halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban iyo 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Sendigistiyal wa roornimo sabti ah 12ka bisha May ee sanadka 2024ka. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimada cadda saaka iyo caalamkana waxay idin la socodsiinayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Wadabadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo loo gudbiyey warbixin ka hadlaysa xaaladda ay ku sugan yihiin caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayni.
Talooyin bay markaa warbixin sita warbixintii iyo talooyinkii sideeba markaa cidihii ay khusaysay awoodda lahaa inay wax ka qabtaan aan la wadaagayna markaa cid baarto saasay ayay ku timi waxaana muuqata daloolo aan xeerarka caalamiga xuquuqda insaanku ay leeyihiin aan xuquuqda caruurta xuquuqda dadka bini'aadamka ee dalka ku noolaa dalka la qosan ku nool aan si fiican loo ilaalin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo martiqaad rasmiya u fidiyey madaxweynaha Kenya kaas oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee martiqaad noocan ah loo sameeyo muddo 15 sanadood ah. Sidoo kale qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan codkaas xasan aadan qaybaheenna dambe idaacaddaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa kale waydi ku soo maqan yihiin. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Warbixin ay jimcihii soo saartay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in ay shaki ka qabaan in hubkii ay ugu deeqeen Israa'iil ee ay u adeegsanayeen dagaalka ay ka wadaan Qasa in loo adeegsaday hab waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo shuruucda Maraykanka hase ahaatee waxa warbixintu ay ka gaabsateen ilaahde in ay weli wadaan baaritaan dheeri ah. Warbixintan oo ay soo diyaarisay waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka loona gudbiyey Kongreska ayaa dhanka kale sheegtay in duruufaha dagaalku ay saraakiisha Maraykanka u diideen ka go'aan gaarista qaar ka mid ah duqeymaha dhinaca cirka ahaa oo ku koobnaa meelaha qaar, sidaasi daraaddeedna aysan u kala caddayn in adeegsiga hubka Maraykanka ee Israa'iil uu meelaha qaar ku xadgudbay shuruucda caalamiga ah. Warbixintan ayaa sheegaysa in ay jiraan caddeymo muujinaya in Israa'iil oo ah xulafada ugu dhow Maraykanka in ay jebisay xeerarka caalamiga ah ee ilaaliya raydka, taasoo noqonaysa bayaankii ugu xoogganaa ee ay Washington ku cambaarayso Tel Aviv tan iyo markii uu bilowday duulaanka ay Israa'iil ku qaaday Qasa wixii ka dambeeyey weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar. Natiijada warbixintan ayaa khatar dheeraad ah gelinaysa xidhiidhka sii xumaanaya ee u dhexeeya xukuumadda Israa'iil iyo maamulka madaxweyne Biden. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay si weyn u taageeray dalabka Falastiin ee ah in ay xubin buuxda ka noqoto golaha guud ee qaramada midoobay, iyada oo uu goluhu ku taliyey in golaha ammaanku uu arrintan si wanaagsan dib ugu eego. Qaraarkii golaha guud ee shalay oo ay codkooda ka dhiibteen dhammaan 193 dal ee xubnaha ka ah golahan ayaa waxaa haa u codeeyay ama ogolaaday 143 dowladood. 9 dowladood oo ay ku jiraan Israa'iil iyo Maraykanka ayaa diiday, halka 25 dal ay ka aamuseen. Qaraarkan ayaanan Falastiin siinayn aqoonsiga xubinnimada ee qaramada midoobay, balse si fudud u aqoonsaday in Falastiin ay u qalanto xubinnimada. Si Falastiin ay u noqoto xubin buuxda oo ka mid ah xubnaha qaramada midoobay ayaa u baahan doonta in ay qaraarka ku ansixiyaan ama ay ansixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeynay dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Thank you. subax wanaagsan dhigaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. Daraasad ay samaysay jaamacad ku taalla dalka Holland ayaa lagu ogaaday in 9 million oo caruur ah oo ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa in ay waayeen xuquuq badan oo ay ku heli lahaayeen shuruucda caalamiga ah, iyada oo ay ugu wacan tahay khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya xukuumadaha ku dhawaaqay madax bannaanida ee ka taliya goobaha ay caruurtani ku nool yihiin iyo dowladaha haysta aqoonsiga caalamiga ah ee ku doodaya in ay iyagu mas-uul ka yihiin deegaanadaasi. Sida uu dhigayo Axdiga Qaramada Midoobay ee xuquuqda caruurtu, waxay tahay in ilmo walba oo caalamkan ku nooli in uu helo xuquuqaha aasaasiga ah, islamarkaana ay jiraan nidaam heshiis lagu yahay oo loo kormeeri karo. 5 sanaba hal mar waxaa dalalka caalamku ay guddida xuquuqda caruurta ee Qaramada Midoobay ay u gudbiyaan warbixinno ay kaga hadlayaan xaaladda caruurta ee dalkooda ku nool. Hase ahaatee, cilmi baarayaal kala duwan ayaa ogaaday in ay jiraan goldolooyin ku jira shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda caruurta, gaar ahaan in aanu jirin nidaam lagula socdo xaaladda caruurta ee ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga ama aan xubinta ka ahayn Qaramada Midoobay. Daraasad lagu sameeyey ilaa 10 dowladood oo aan haysan aqoonsi buuxa oo ay ku nool yihiin in ka badan 9 million oo caruur ah ayaa lagu ogaaday in caruurta ku nool deegaanadaasi in aanay jirin nidaam buuxa oo lagula socdo xaaladooda ama xukuumadahooda lagula xisaabtami karo, maadaama oo khilaafaad siyaasadeed ka dhex jiro xukuumadda ka arrimisa deegaanka caruurta ku nooshahay iyo dowladda haysata aqoonsiga caalamiga ah. Kadib daraasad wakhti dheer socotay, waxaa haatan Qaramada Midoobay loo gudbiyey warbixin laga diyaariyey daraasad ay samaysay jaamacadda Maastricht University ee ku taalla dalka Holland, taas oo ka hadlaysa xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan la aqoonsanayn. Mariek Hobman waa cilmi baare ka tirsan jaamacaddan, kana mid ah 3 qoraa ee warbixintan ee u gudbiyey Qaramada Midoobay.
So if you're a member state of the UN and then if you have ratified and signed the Children's Rights Convention, then there's a committee of the UN that will...
haddii aad tahay dal xubin ka ah Qaramada Midoobay oo aad saxeexday isla markaana aad aqbashay Axdiga Xuquuqda Caruurta ee Qaramada Midoobay, xaaladdaas oo kale waxaa jira guddi ka tirsan Qaramada Midoobay oo 5 sanaba mar ka soo wardoonaya xaaladda caruurta dalkaaga ku nool, kuwaas oo ku weydiinaya ka waran xaaladdooda iyaga oo eegaya diiwaanka xuquuqda caruurta ee dalkaaga. Hase ahaatee, meesha dhibaatadu ka imanayso ayaa ah dalalka aan la aqoonsanayn iyagu sidaas ma samayn karaan. Waa meel madmadow badani uu ku jiro oo aan si rasmi ah aan u arki karin nidaamka Qaramada Midoobay, mana aha arrin si ula kac ah looga tegey. Hase ahaatee, waa arrin aan loo qaabaynin nidaamka haatan dhisan ee Qaramada Midoobay, ayay tidhi. Sidoo kale, Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan haatan la diyaarinaya shahaadada sare ee PhD ayaa isna ka mid ah qorayaasha warbixintan wax ka diyaariyey. Wuxuu sharaxaad ka bixinayaa isaga oo ku sugan Geneva warbixinta ay u gudbiyeen Qaramada Midoobay.
Cilmi baaristan waxaa laga sameeyey dalal dhowr ah oo isku duruuf ah ama duruufaha qaarkood wadaaga runtii, waxna ku kala duwan, waxaana ka sameeyey cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka sameeyey dalalkaas. Somaliland ka mid tahay, Falastiin ka mid tahay, waqooyiga Qubrus ka mid tahay, saxaraha galbeed Dorkalyaado ka mid yahay, Sadr, Abkhaasiya, meelo badan oo caynkaas. Cilmibaarisan markii la sameeyey kadibna waxaa la qabatay shir qaabka internetka ku dhacay Oktoobar sanadkii 1aad oo ay caruur dalalka ka socda ay ka qayb galeen. Sanadkan bishiisii 1aadna waqooyiga Qubrus ayaa la isugu yimid oo arrintii baa laga wada hadlay. Marka warbixin baa kasoo baxday, warbixinta kasoo baxday ayaa isugu jirtaa cilmibaarisaha hore muddada dheer la sameynayey, cilmibaarayaasha jaamacadaha ka socda ay sameynayey, iyo shirka warbixintii xoogihii la wadaarsaday. Talooyin bay markaa warbixinta sitaa, warbixintii iyo talooyinkii sidii baa markaa cidihii ay khusaysay awoodda lahaa inay wax ka qabtaan aan la wadaagina. Markaa cilmibaaristaasi ayay ku timi waxna muuqata daloolo aan xeerarka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin, aan xuquuqda caruurta, xuquuqda dadka bini'aadamka ee dalka ku noolaa, dalka la aqoonsan ku nool, aan si fiican loo ilaalin.
Miss Hobman ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caddeeyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayn.
So let's take Somaliland as an example, right? At the moment, if something happens to a child...
haatan haddii wax ku dhacaan ilmo ku nool Somaliland, tusaale ahaan, waxay waayeen tacliinta xaqa u lahaayeen, dabcan waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay in ay hubiyaan helitaanka waxbarashada ilmahaasi waa dowladda. Sidaas awgeed, xukuumadda Soomaaliland ayaa looga baahan yahay in ay qaaddo mas-uuliyadda bixinta waxbarashada ee dhammaan caruurta ku nool deegaanadeeda. Haddii ay dowladdu sidaas samayn weydo ama ay isticmaalaan nidaam kala takoorid ku dhisan oo ay waxbarashada siinayaan qayb ka mida bulshada halka ay kuwo kalena u diidayaan, haatan haddii sidaasi dhacdo, waxaa adag meel loo raaco, waayo cidna ma ogaanayso, cid loo raacayaana ma jirto. Waana xaaladda ay haatan ku sugan yihiin caruurta Soomaaliland oo ah inay guud ahaanba ka maqan yihiin indhaha bulshada caalamka, ayay tidhi. Guulee Difaac ayaa ii sheegay in ay cilmi baarista ku eegeen dhammaan dhinacyada ay khusayso, hase ahaatee ujeeddada ugu weyni aanay ahayn mid siyaasadeed, balse ay tahay in la helo cid lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa ama aan xubnaha ka ahayn qaramada midoobay.
Cilmibaaristeedu dhinac walba way kiyaysa, siyaasadda ma xiisaanayno, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka sheeganaya, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka aqoonsiga raadinaya, waxaanu ka eegnaa goobaha qaarkood dal saddexaad oo infoofil ku ah, matala marka la joogo waqooyiga qoysiga quburs oo dalka sharciyan loo aqoonsaya inuu dhulka leeyahay, dowladda Turkiga oo lagu dhaliilaya inay iyadu qabsatay dhulka, waxaasina waan eegnaa. Cid walba oo si uunu soo gasha mas-uuliyadda ay ka qaadi karto arrinkan, xuquuqda aadanaha caalamiga marka la eego, maxaahidaha ama heshiisyada caalamiga qaybta ka yihiin marka la eego, waan dirsina hal shay baase mar walba soo noqnoqonayo muhiima, yaa xukuma goortan, yaa goobta xukuma. Cidda goobta xukunta ayaa waxna tari karta, wax yeelana ka geysan karta.
Xafiisyo kala duwan oo ay ku jirto wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaan isku daynay in aan arrintan wax ka weydiino, hase ahaatee nooma suura gelin. Dhinaca kalena, maadaama shuruucda caalamiga ahi ay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay siinayso xuquuq siman, isla markaana dalalka haysta aqoonsiga rasmiga ahi ay ku naaloonayaan gobonnimo iyo xisaanad ay tahay in dalalka kale ay ixtiraamaan, ayaa caqabad xooggan ku keenay in xal loo helo khilaafaadka u dhexeeya dalalkaas iyo weliba maamulada ama dowladaha ku dhawaaqay madax bannaanida. Waxaana halkaas ku luma xuquuq badan oo ay leeyihiin caruurta ku nool deegaanadaas iyo xataa shacabka caadiga ah, kuwaas oo xuquuqahooda asaasiga ahaa ay ku dhex lumaan loolanka u dhexeeya xukuumadda deegaankooda ka talisa iyo xukuumadda kale ee haysata aqoonsiga rasmiga ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a nagala socotaan warbixintaas oo dhammaystiran waxaad ka dhegeysan kartaan boggeena v o a somali com. Haatanna dalkaas Kenya, madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa u diyaar garoobaya booqasho taariikhi ah oo uu dabayaaqada bishan May ku imanayo dalkan Maraykanka. Booqashadan rasmiga ah ayaa noqonaysa martiqaadkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay uu Maraykanku u fidiyo hogaamiye Afrikaan ah muddo ka badan 15 sano. martiqaadkan rasmiga ah ayaa qayb ka ah siyaasadda Maraykanka ama Maraykanku uu dib ugu qaabaynayo xidhiirka uu la wadaago dalalka Afrika kadib markii uu Ruushku isku ballaariyay galbeedka Afrika. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo hayo wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa martiqaad qaran oo rasmi ah ku qaabili doona madaxweynaha Kenya William Ruto 28-ka bishani May. William Ruto waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo khudbad ka horjeediya golaha Kongareska ee Maraykanka tan iyo markii ay 18 sano ka hor ka khudbadaysay madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Sidoo kale Nelson Mandela ayaa khudbad ka jeediyey 9-meeyadii. Arrintan ayay falanqeeyayaasha siyaasaddu sheegeen in ay muujinayso muhiimadda istaraatiijiyadeed ee uu Maraykanku saaray xiriirka uu la leeyahay Kenya iyo guud ahaan Afrika. Madaxweyne Ruto ayaa dhankiisa uga dan leh booqashadan inuu ku xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee uu la wadaago Maraykanka. Socdaalka madaxweynaha Kenya ayaa ku soo beegmaya iyadoo Maraykanku uu dib u qiimeyn ku sameynayo joogitaankiisa militari ee Afrika, iyada oo Ruushku uu isku ballaariyey dalal ay ka mid yihiin Niger, Chad, Mali iyo Burkina Faso. sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi.
booqashada uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku tegayo Maraykanka waxay u muuqataa uun inay qayb ka tahay tartankii Washington iyo weliba Moscow ee qaaradda Afrika. Waxaana muuqatay in Maraykanku baryihii u dambeeyey uu dareemayey cabsi ah in wadamada waaweyn gaar ahaan Ruushku uu iminka u jahaysanayo qaaraddaas, sidaa darteed ayaa maamulka madaxweyne Biden oo dib u qaabeeyay siyaasadiisii iyo waliba wada shaqayntii uu la lahaa qaarada Afrika. Marka booqashadani waa isku day kale oo Mareykanku ku doonayo si loo yareeyo galaagalka Ruushka ee qaarada Afrika. Su'aashan la xidhiidha Ruushku ma buuxin karaa kaalinta Mareykanka ee qaarada Afrika waxay ila tahay waa mid u baahan waqti, laakiin waxaa muuqata in Mareykanka saameyntiisii iyo weliba joogitaankii uu ku lahaa qaarada Afrika, gaar ahaan galbeedka, ay isa sii dhimayso iyadoo la og yahay wadamadaasi beryihi u dambeeyey inuu ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ay xukunka la wareegeen kooxa militariya oo markii dambena gacansaar la yeeshay Ruushka ama halkaa u jajeersaday, taasoo walaac weyn ku abuurtay Mareykanka. Waana waxyaabihii ee keenay inuu dib u dhigo kabixitaankiisii Niger. Dhinaca kalena arrimahani waxay sii xoojinayaan iyadoo beryihii u dambeysay uu Mareykanku mas-uuliyiinta u sarreysa marka la eego madaxweyne ku-xigeenka Harris iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ay tegayeen qaaradda Afrika. Marka waa tartanka ballaaran iyo quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan qaaradda Afrika oo qaaradihan oo la doonayo in qolo kastaaba ay ka hesho meel ay lugaha ay dhigto. Sidaa darteed waa qaybahaas ayaa ugu xoog weyn marka la eego sida ay wuxu socdaan iyo weliba tartanka quwadaha waaweyn ee ku aadan qaaradda Afrika.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanaya farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey ballaariyay joogitaankiisa Afrika. Waxaa taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanka iyo reer galbeedka ee dhinaca dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro hogaamiyaasha Afrika ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda qaaradda Afrika.
meelo badan oo deegaanada ay Soomaalidu degto ah waxaa ku soo badanaya ganacsiga caanaha geela iyada oo xirooyin laga sameynayo meelo aad ugu dhow magaalooyinka kala duwan. Haddaba wariyaha V O A magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan ku eegaya ganacsiga caanaha geela iyo magaalada Nairobi.
Dad fara badan oo Soomaaliya ayaa geela dhaqda, hase yeeshee geelii aynu naqaanay ee Soomaaliya iyo gobollada kale ee galbeedka lagu dhaqi jiray waa ka duwan yahay geeladii. Geel foofo oo dhul ballaaran daaqa inta badan maaha, laakiin waxa uu leeyahay xirmooyin waaweyn oo geelu uu cawska iyo daaqa uu ka helo, isla markaana caanihiisa la geeyo meelo badan oo ay Nairobi ka mid tahay. Dadka geelaasi tabcay, isla markaana caanaha islii ku iibiya ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Burgal. Toddobaadkan ayuu soo booqday xerada geela, markaasuu viyaweeda uga warramay wuxuu geela ku arkay iyo caanuhu inay xilligan kordheen iyo inay degeen.
Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Yaasiin, waa mahadsan tahay. Xilligan horta waxaa lagu jiraa Kenya xilli ay iska dhulka intiisa badan oo xagga gudaha Kenya ay barwaaqo tahay. Geeluna hadda waa dhalay, caanihiisuna waa saa'id waa badan yihiin. Xilligii oo la dhihi jiray hay seasonno caanuhu ay saa'id u badan yihiin baa lagu jiraa. Maasha Allah, waana barwaaqaysanahay. Suuqna way leeyihiin, dadku way baranayaan. Caruurta la siiyaa, dadka qurbaha ka yimaada aad u isticmaala. Waxayna u fiican yihiin dadka sida caruurta oo kale, in badan oo aan maskaxda caruurta aan maskaxda aad uga korin ama hadalka dad Soomaali jira autismka cudurka leeyahay ku dhaco baa badanaa caanaha geela aad dhakhtarada ugu soo qoraan. Dadka Soomaalida ee karana waayeelka ama dadka sukarta waxa qabana way fiican yihiin. Marka caanaha geelu aad bay waxtarkoodu u fiican yahay, suuq fiican oo buuminana way leeyihiin. Marka maasha Allah, waa
inta Maxamedow, geelu inta badan gobolladan coastiga ama xeebaha ilaa iyo gobolka waqooyi bariba ku badan yahay. Geelinu xaggee buu daaqaa, xaggee buu joogaa, yaa raaca yaa lisa?
Geela waxaa raacay niman Soomaali ah oo dhalinyaro ah baa raaco oo geel raacaas ka shaqeeya, lacagna ku qaatay iyo mushaar. Geel wuxuu joogaa adigu hadda geelan hadda wuxuu joogaa meel ay habisil oo u dhaxaysa Lamanga iyo u dhaxaysa iyo Kichado. Nairobi ilaa 100 km bay u jirtaa. Marka waa dhul buuraley ah oo iska beer ahaan u xidhan oo waaweyn oo intaas oo kilomitir baa nin baa adigu dad baa leh waa laga kiraysaa dhulkaas geel iska daaqa. Waa dhul hawda, laakiin waa dhul oo dad leeyahay oo beero camal ah.
Waxaan maqlay geela inta badan Soomaaliya ayay ka yimid iyo gobolladan koonfurta ee Kenya meelo ka mid ah. Waa xaggee geeliina laga keenay inta badan?
geela inta badan wuxuu ka yimi dhulkan Soomaalida degtay ilaa wajeer iyo dhinacan uu ka soo jeeda markii hore markii dambana xagga gudaha Kenya uu soo gudbay oo dhulkan Masayda iyo halkan laakiin asalan geelu ilaa yaad wuxuu aad u joogaa gobolka xeebta iyo magaalada Foy area-deeda iyo dhulka geela badan baa ku dhaqan gudaha Kenya dhan aad buu hadda geelu soo galay dad kale oo aan Soomaalida ahayn oo geela dhaqdaana way jiraan dad cadaana jiro ku dhaqda xagga gobolka la yiraahdo magaalada Nyanyuki halka gobolka Central dhinac isku dhaqda Masayda hadda dad kamid ah dhaqda dhiga geel waxaad mooda in aad loo soo fahmayo dad badan oo aan Soomaalida ahayn oo mar gore aan yaani dhaqan jirin ba hadda geel dhaqda
caanaha geela dadka cabo marka Soomaalida laga reebay u badan yihiin
Soomaalida horta number 1 oo Soomaalida waa dad caana geel ku soo koray ilaa asalaha iyo dhaqanka iyo xoolo dhaqanimada keenaya laakiin dad badan oo hadda soo baranaya jiro oo dadka Kenyaanka ah ba qaata dadka cadaanka iyo hindida iyo dadka wadanka jooga oo dhan waa aad bay isticmaalaan dad badan oo ilaahay dhaqtaraan oo soo qoray oo iyagoo raadinaya yimaadaana way jiraan
marka xaqee ku iibistaan marka ee suuqa ee qofkii hadda caanaha u baahan ee ku dhageysanaya
hadda dukaankaygan hadda aad ugu wareysanaysaa anuu ku gadaa 6th Street Nairobi Slii meel kalena way jirtaa oo aan ku gadno oo ah magaalada hoose masaajidka Jamia Mosque
aad baad u mahadsantay maxamed cabdi burgal oo ka mid ah dadka geela dhaqda isla markaana caaniisa ku iibiya xaafadda Islii oo aan kula kulmay magaalada Nairobi yaasi cusub wareere VOA Nairobi
musharaxa madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu olole ka sameeyo gobolka Michigan toddobaadkan gobolkaas ayaa ka mid ah gobolada fara ku tiriska ah ee saameynta ku yeelan kara natiijada doorashada madaxtinimada ee bisha November wariyaha VOA Scott Stearns ayaa warbixintan gaarka ah diyaariyay waxa inoo soo koobay Xuseen Barre Aadan
codbixiyaasha gobolka Michigan waxa ay doorteen Donald Trump doorashadii 2016 laakiin haddana waxa ay Joe Biden doorteen doorashadii ka dambeysay ee 2020 waa gobol ay labada xisbiba aaminsan yihiin in ay ku guuleysan karaan doorashada bisha November ee sanadkan qayb ka mid ah siyaasadda Donald Trump ee ku aadan ololihiisa uu ka wado gobolkaasi Michigan ayaa ah inuu kasbado taageerada shaqaalaha warshadaha baabuurta oo uu sheegay in shaqooyinkooda ay halis ku yihiin qorshayaasha tamarta la cusboonaysiin karo ee uu wado madaxweyne Biden oo ay ku jiraan dhiirigelinta baabuurta korontada ku shaqeysa
waxaan joogi doonaa Michigan oo ah gobol ay burburisay siyaasadda ka dhanka ah warshadaha baabuurtu wax shaqaa kama jiri doonto Michigan ma jiraana shaqooyin la xidhiidha soo saarista baabuurta oo ku haray Michigan dhammaantood waxay aadayaan Shiinaha iyo meelo kale oo lagu soo saaro baabuurta korontada ku shaqeeya
ururka ugu weyn ee mataraya shaqaalaha warshadaha baabuurta ee Michigan ayaa taageeray madaxweyne Biden
Donald Trump waxay u badan tahay inuu taageero ka helo shirkadaha waaweyn ee Michigan sababtoo ah iyaga ayaa ah kuwa sida dhabta cadaadiska u saaraya dabaqada shaqaalaha marka isagu ma haysto taageerada shaqaalaha Michigan wuxuu leeyahay boqolkiiba hal taageerayaal ah
madaxweyne Biden ayaa fariin u diray codbixiyaasha ururada shaqaalaha kuwaasi oo ra'yi ururin ay NBC samaystay ay ku ogaatay in weli madaxweyne Biden uu ka sarreeyo madaxweynihii hore Trump dhinaca taageerada shaqaalaha warshadaha baabuurta
aragtida Donald Trump ee Amerika waa argoosi madaxweynihii hore laga adkaaday waxa uu adduunka ka arkaa maalalaago waxa uu sujuuday maalqabeennada waxa uu hoos u eegayaa ururada shaqaalaha Mareykanka keliya mucaarad naguma aha balse waa uu naquursanayaa
laakiin caqabada ugu weyn ee suurtagalka ah in ay ka hortimaad madaxweyne Biden ayaa ah sida uu u kasban doono taageerada dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda taageerada Israa'iil dagaalka ay ka wado Gaza
waxaan u malaynayaa in si ula kaca uu samaynayo siyaasad ka baxsan bani aadamnimada oo laga yaqaansoodo laakiin waxay yeelan doontaa cawaaqib marka la gaaro waqtiga doorashada ee November 2024
magaalada Adams Township ee gobolka Michigan codbixiyaashu waxay aaminsan yihiin in madaxweyne Joe Biden uu si xun u maamulay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga oo uu lumiyay xakamayntii xadka sida uu sheegay kormeeraha magaalada
ana wuxuu xun u oran maayo laakiin balaag inta qof soo gashay balaag inta qof ee aan la garanayn soo galay balaag inta qof ee xun soo galay derbiga Trump waxay u jeedadiisu ahayd oo loo dhisay in lagu go'doomiyo waxa soo dhan.
Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sheegay in dadka reer Michigan ay ka dhareegsan yihiin qofka uu yahay Biden sida uu hadalka u dhigay.
November soo socota, gobolka weyn ee Michigan waxa uu sheegi doonaa Joe Biden waa lagu ceyriyey ka bax meesha.
Biden ayaa dhinaciisa hadal uu jeediyey una jeediyey ururada shaqaalaha ku sheegay in ururada shaqaalaha ay ka caawin doonaan in uu mar kale ku guuleysto doorashada.
Waxaad tihiin dadka ugu fiican adduunka, waan ogahay waxaad i taageerteen 2020. Anigu hadda waxaan ahay madaxweynaha Maraykanka, sababtaasna idinka ayaa lahaa. Taasina waa xaqiiqo, waxaynu mar kale ka dhigi doonaa Donald Trump mid guuldaraystay.
Ra'yi urinta ay samaysay warbaahinta CBS ee dalka Maraykanka ayaa sheegaysa in codbixiyaasha gobolka Michigan toddobaadkii hore ay muujiyeen in Biden uu si ciriiri ah ku hoggaaminayo Trump dhinaca ra'yiga la dhiibtay. Iyada oo ku dhawaad 3 meelood oo 2, dadka reer Michigan ay sheegeen in doorashada madaxweynaha sanadkan ay ka xiisa iyo muhiimad badan tahay doorashadii ku horreysay.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Haatanna dhinacii heesaha Xasan Aadan Samtar ayaa idinku soo maqan. Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni subaxnimo. Anu Ismaaciil Xasan Farjaray Nuur Xasan Nuurayad la socotiinay tan iyo intii idaacadda galabnimo kulmi naxdi ka tegayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Thank you.